მეგობრებო, გთხოვთ დაიკავოთ ადგილები, განმაგზობთ სხდომას. გთხოვთ ბატონ გიორგი კახარიას მოგზანდეს ტრიბუნასთან და უპასუხოს დეპუტატების შეკითხვებს.
დავიწყოთ. პირველ შეკითხვა გახლავთ ქალბატონ ნინოწიოხისანის შეკითხვა. მიწის რეფორმის პროცესი არ მიმდინარეობს აქტიურად, მიწის სააგენტო არ მუშაობს სათანადოდ. მისაღები იყო მთავრის დადგენილებები, რაც არ განხორციელდა და ასე შემდგომ. Ну, პირველ რიგში მინდა მივესალმო და სიხარული გამოვხატო, რომ საქართველოში ფერმერების და ფერმერებზე მზრუნველი ადამიანების დიდ არმიას ქალბატონ ნინოც შემოუერთ და კანონის საფუძველზე მიწის მდგრადი განვითარების მართვის სააგენტო შეიქმნა 20 წელს. არის რა გარკვეული პრობლემები საკადრო დაკომპლექტებასთან შედარებით, დაკავშირებით. კადრები უახლოეს პერიოდში დაკომპლექტდება, თუმცა არც ისე ამთლად საქმე, რომ ამ სააგენტოს არაფერი არ გაუკეთებია. ამ სააგენტომ მოამზადა საკანონმდებლო ცვლილებები და მთავრობის დადგენილებები, პილოტი, რომელიც ეხება მიწის ბალანსის შექმნას. წესი, როგორც მოიხსენებათ, მიწის ბალანსის უკვე დასრულებული მიწის ბალანსის შექმნა და მისი ამოქმედება 2023 წლიდან იგეგმება. შესაბამისად, თუ რაღაც ვადებში იყო ჩამორჩენა, რომელიც ამ პანდემიის პერიოდში იყო, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იქნება აღმოფხვრილი. მოგეხსენებათ, რომ მიწის კანონი, ეს ჩარჩო, საკანონმდებლო აქტი, რომელმაც შედარებით, ბოლომდე კი არა, შედარებით მოაწეს რიგა მიწასთან მიმართებაში, საერთოდ ქვეყნის სტრატეგია მოქმედების ჩარჩო შექმნა საკანონმდებლო, იყო მიღებული შარშანი წინა პარლამენტის მიერ, რომელზეც ერთი მოწვევის არა და მე მგონი ორი მოწვევის პარლამენტი მუშაობდა. უმძიმესი და ურთულესი კანონმდებლობაა, ურთულესი საკანონმდებლო ინიციატივა, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ ყველა ეს ნიუანსი მაქსიმალურად იყო გათვალისწინებული, თუმცა ყველაზე დიდი ნაწილი ტექნიკური სამუშაოების, რაც მართლაც მიწის საბოლოო საკანონმდებლო შედეგის, მიწის ბალანსის შექმნასთან არის დაკავშირებული, ეს უფრო ტექნიკური საქმეა, რომელშიც სრულად არიან ჩართული შესაბამის სპეციალისტები და დავეწევით ქალბატონინო აუცილებლად. ქალბატონ ქეთევან დუმბაძე მიკითხა ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, რა როლი ენიჭება კულტურას. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და მარტივია, რატომ? ჩვენ, რა თქმა უნდა, თანამედროვე საქართველოში ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით გვაქვს სერიოზული მიღწევები, თუმცა ყველამ უნდა ვაღიაროთ და ესე ღიად გამოვთქვათ ერთმანეთს, რომ კულტურა და სპორტი არის ესეთი მიმართულებები ჩვენი ცხოვრების, ყოველდღიური, სოციალური, კულტურული ცხოვრების, სადაც მიღწევები გვაქვს ყველაზე მნიშვნელოვანი. და საბედნიეროდ დღეს საქართველოს ხშირ შემთხვევაში იცნობენ როგორც კულტურის სფეროს და სპორტის სფეროს წარმომადგენლების მიღწევებით. ეხლა ამას ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ყველას კარგად გვესმის, რომ კულტურის სფეროს ინტეგრირება საერთო ევროპულ ოჯახთან არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. აქ ბევრი კითხვები იყო შემდგომაც, როდის მოხდება, როგორ შეიძლება კულტურის საერთოდ ეკონომიკური ფაქტორის გაცოცხლება, კი არა შექმნა თავიდან, ხო, მისი ეკონომიკური შემადგენელის გაჩენა. პირდაპირ არის დაკავშირებული იმასთან, როგორ მოხდება ინტეგრირება. მოგხსენებათ, დასავლურ სამყაროში ეს უკვე დიდხანს მოხდა და ჩვენს კარგად გვესმის, რომ საქართველო არ არის ყველაზე მდიდარი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც შეძლებს იმ კულტურული მემკვიდრეობის და მიმდინარე კულტურული საგანძურის აი ესე ყოველ მთელი ცხოვრება შენახვას. ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება კულტურის კომერციალიზაცია. ეს არ ვიტყვი, რომ არის კულტურის გადარჩენის ერთადერთი გზა და საშუალება, თუმცა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ეხლა გადავალ ესე თანმიმდევრულად შემდგომ მეორე ნაწილზე თქვენი კითხვის, პანდემიის პირობებში კულტურის სფეროს მოღვაწეების და სხვებმაც იკითხეს მხარდაჭერის ნაწილში. ესეც ერთ-ერთი გამოწვევა და პრობლემაა იმის, რომ ჩვენ ბოლო 30 წლის განმავლობაში, აი პოსტსაბჭოთა პერიოდში, ჩვენი კულტურის სფეროს კომერციალიზაცია ვერ მოვახდინეთ. რა თქმა უნდა, ხა მიდგომები სხვადასხვა, ზოგი თვლის, რომ ეს შეუძლებელია, ზოგი თვლის, რომ ეს აუცილებელია, თუმცა ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ამ ჩვენნაირი ეკონომიკების პირობებში ეს არის აუცილებელი პირობა, რითაც უნდა ჩვენს კულტურის სფეროს დავეხმაროთ და ყველანაირი პირობა უნდა შევქმნათ, ყველანაირი ინფრასტრუქტურა და ეკოსისტემა უნდა შევქმნათ იმისთვის, რომ კულტურის სფეროს მივეხმაროთ კომერციალიზაციაში. მაგრამ სანამ ეს არ მომხდარა და კულტურის სფერო როგორც დღეს, ხშირ შემთხვევაში სპორტის, თუმცა სპორტის კომერციალიზაცია უფრო ეფექტურად მიმდინარეობს. პირდაპირ არის დამოკიდებული სახელმწიფოს მხარდაჭერაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ასე ჩანს, რომ პანდემიის პირობებში კულტურის სფეროს წარმომადგენლები დარჩნენ დახმარების გარეშე. ბევრი რაღაცა იქაც გაკეთდა. ბევრი კულტურის სფეროს დაწესებულებები ფინანსურად უბრალოდ იყო მხარდაჭერილი იმისთვის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სრულად გაჩერებულები იყვნენ, იმისთვის, რომ თანამშრომლები არ გავეშვათ. ეს შეიძლება იყოს მუზეუმების, თეატრების და კიდევ ბევრი რამ. მიუხედავად იმისა, რომ საერთოდ არ ფუნქციონირებდნენ, ეს რა თქმა უნდა გასაგრძელებელია და გასაძლიერებელია. მე გვპირდებით, რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რაღაც კონკურსი გაკეთდა, მაგრამ ერთეული შემთხვევებია ეს. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ უკვე დაგეგმილი ღონისძიებები, კულტურული ღონისძიებები, კონკურსი იქნება, გამოფენები იქნება, რაც იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ არანაირი რაღაც ეკონომიკური და ტურისტული შემადგენელი ნაწილი დღეს ამას არ აქვს, ამას ყველაფერს მაქსიმალურად შევინარჩუნებთ იმისთვის, რომ მიმდინარე დონეზე მაინც შევინარჩუნოთ სამუშაო ადგილები ამ სფეროში, რისკი აკეთება შეგვიძლია კიდე. ამას ნახავთ, მერწმუნეთ, რომ არ დაგვიწყებია. უბრალოდ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ დღეს ქვეყნის ბიუჯეტი საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშეა და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ არათანაბრად, მაგრამ სამართლიანად და იქ, სადაც ყველაზე უფრო საჭიროა, მივეხმაროთ. მოვალთ კულტურამდეც. კიდე ერთი პასუხი იყო კულტურის სამინისტროს ცალკე გამოყოფის საკითხი. ამ საკითხზე ბევრი ვიმსჯელეთ და ეს გაწყვეტილება მიღებულია, შემიძლია ღიად გითხრათ, კულტურის და სპორტის სამინისტრო, როგორც იყო ადრე, განათლების სამინისტროდან გამოეყოფა. ეს დამოკიდებულია იმ საკანონმდებლო პროცედურებზე, სამართლებრივ პროცედურებზე, რომელიც აუცილებელია, და ვფიქრობ, რომ თებერვალისთვის ეს არ გადასცდება. მიხეილ სარჯულაძე, რა ხარხვის შეიძლება არსებობდეს შრომითი უფლებების დაცვის მიმართულებით განსახორციელებ რეფორმების გზებზე? როგორ? ხო, ბატონ მიხეილ, ყოველთვის, როდესაც რაღაცა კარგ საქმეს ვაკეთებთ, ხო, უნდა ვეცადოთ, რომ ეს კარგი საქმე ისე გავაკეთოთ, რომ სხვა რაღაცა არ გავაფუჭოთ. რა თქმა უნდა, შრომითი უფლებების ნაწილში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ქვეყანამ სერიოზულ პროგრესს მიაღწია საკანონმდებლო დონეზეც და მოგეხსენებათ, რომ შემიძლია აი აბსოლუტურად გულწრფელად გითხრათ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექცია დღეს, გარდა იმისა, რომ აშკარად პროგრესირებს, მინდა გითხრათ, რომ პანდემიასთან ბრძოლის ნაწილშიც ერთ-ერთი წამყვანი ფუნქცია და როლი შეასრულა. ყველაფერს ახლა სხვა თემაზე გადავედი. მაგრამ აქ თქვენ როცა კითხულობთ, რომ რაიმე საფრთხე ხომ არ არსებობს, ერთადერთი საფრთხე არსებობს რეალურად შინაარსობრივი, რომ ბალანსი დაგვერღვეს. შრომითი უფლებების დაცვის პროცესში არ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ ბალანსი დაგვერღვეს და საერთოდ ეკონომიკის ინტერესები დაგვავიწყდეს. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ შრომითი უფლებების დაცვის სტანდარტი ეკონომიკურად განვითარებულ მდიდარ ქვეყნებში ერთია და საქართველოში ოდნავ სხვა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს შრომითი უფლებები არ უნდა დავიცვათ. სისტემურად, ინსტიტუციონალურად უნდა დავიცვათ, ამიტომ იქნება საკანონმდებლო ცვლილებები მიღებული და ამიტომ ჩამოყალიბდა სტრუქტურულად შრომის ინსპექცია. თუმცა ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, როდესაც აუცილებლად უნდა დავიცავთ და ვიცავთ ჩვენი დასაქმებულების, როგორც შრომითი პირობების, ასევე შრომითი უფლებების მდგომარეობას, ასევე უნდა გვახსოვდეს დამსაქმებლის ინტერესებიც. აქ სხვანაირად უბრალოდ შევალთ ჩიხში და ეს შრომითი უფლებების ნაწილშიც პრობლემები გაგუჩნდა. ეს ბალანსი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. აი პასუხობთ მოკითხვაზე, რა შეიძლება შემოფარხებელი პრობლემა იყოს. აი ეს ბალანსი თუ გაგვექცა, ეს იქნება პრობლემა. რა მეთოდით არის შესაძლებელი შეფასების სისტემის რია? ალბათ რია რია არის უაღრესად მნიშვნელოვანი დოკუმენტი განსაკუთრებით ქვეყანაში, სადაც სხვადასხვა მიმართულებით, პირველ რიგში ეკონომიკური მიმართულებით, თუმცა სოციალური მიმართულებით, ბევრი რეფორმები ტარდება და ბევრი საკანონმდებლო ცვლილებები. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი ინიციატივა იმისთვის, რომ როგორც ძირითადი მოთამაშეების, ინტერესთა ჯგუფების ჩართულობაც და მათი ინტერესებიც იყოს გათვალისწინებული, განსაკუთრებით ეკონომიკურ ნაწილში. ამიტომ რია როგორც ინსტრუმენტი გაძლიერდება, მისი გამოყენება იქნება სულ უფრო და უფრო აქტუალური, მაგრამ აქვე მინდა შემოგთავაზოთ, რია არ ფარავს სამწუხაროდ საკანონმდებლო ორგანოს ინიციატივებს და საკანონმდებლო ორგანოს ინიციატივებით რიამ უნდა გადაფაროს, იმიტომ რომ მე მესმის, რომ მთავრობის წევრები ვართ 12, 11 და ვიქნებით 12 სააგენტოებთან ერთად. თქვენ ხართ 150 და ხშირად ისეთ ინიციატივები იბადება, რომლის შემდგომ ესე ინდივიდუალურ დონეზე ახსნა, რომ ან არ არის დროული, ან რისკების შემცველია, საკმაოდ რთულია. ამიტომ უნდა ავიღოთ ეს პასუხისმგებლობა და პარლამენტის მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო სიახლეებსაც რია გავატაროთ. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება სამართლიანი. სხვა მიმართულებით გეთანხმებით სრულად, რომ რია როგორც ინსტრუმენტი უფრო ეფექტურად უნდა გამოვიყენოთ. ქალბატონი თამარ ტალიაშვილი, ხომართვლით საჭიროთ მეცნიერული წრეების წარმომადგენლების ჩართვას ქვეყნის სხვადასხვა დიახ. ესე იგი, საერთოდ არასოდეს არანაირი ანტაგონიზმი არ ქონია. იქ სადაც ჩვენ კომპეტენცია და ცოდნა არ ყოფნის, ამ ცოდნის პოვნა, მოძიება და გაზიარება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასე ქვეყნის გარეთ არ მოგვირდები არასოდეს. სწორედ ასე ვიქცეოდით პანდემიის პირობებში, ასე ვიქცეოდით, ასე ვიქცევით ხშირად ეკონომიკური პრობლემების და გამოწვევების პირობებში და სხვა პირობებში. თუ აქ რაღაცა დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა, არ ვიცი, ვეცდებით, რომ ეს გამოვასწოროთ. ხშირ შემთხვევებში უბრალოდ შეიძლება იყოს აზართა სხვადასხვაობის საკითხი. სხვა არაფერი. უბრალოდ შეიძლება, რომ სამეცნიერო აკადემიურ წრეებს ჰქონდეთ ერთი პოზიცია და პრაქტიკულ მენეჯმენტში ცოტა სხვანაირად ჩანდეს. და აქ შეიძლება რაღაც უბრალოდ დისკუსია იყოს, თორე იქ სადაც ჩვენ საერთოდ კომპეტენცია ცოდნა არ აგვაქვს და სამეცნიერო წრეებში ეს კომპეტენცია ცოდნა არსებობს, არასოდეს ამაზე უარი არ გვითქვამს. არის ერთი ალბათ გამოწვევა აქ, რომ საერთოდ ამ სამეცნიერო კვლევითი კორპუსის უფრო ახალგაზრდავება უნდა მოხდეს. შესაქმნელია პლატფორმები იმისთვის, რომ ჩვენ ახალგაზრდა მეცნიერებს და მკვლევარებს მივცეთ შესაძლებლობა უფრო აქტუალურად იყვნენ ჩართული ქვეყნისთვის აქტუალური საკითხების, არა მხოლოდ თეორიული, არამედ რეალური აქტუალური პრობლემის გადაწყვეტაში, და ამისთვის აუცილებლად შესაქმნელია ეს სამეცნიერო სივრცეები, ისევე როგორც კულტურის ნაწილში სხვადასხვა, უფრო პრაქტიკულ ამოცანებზე მსჯელობის თვალსაზრისით ბევრად უფრო საინტერესო იქნება დარწმუნებული ვარ ახალგაზრდებისთვისაც პირობების შექმნა. ბატონი ვლადიმერ კახაძე, როგორ ფიქრობთ სახელმწიფო ჰოლდინგების გაძლიერებას ჯანდაცვის სფეროში? ბატონო ვლადიმერ, ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. ამ პროცესს ხელმძღვანელობს მინისტრი ქალბატონი ეკატერინე კარაძე. სრულად ვეთანხმები, რომ სახელმწიფო კომპონენტი ჯანდაცვის სისტემაში უნდა გაძლიერდეს. მოგეხსენებათ, რომ ფაქტობრივად ნულიდან შეიქმნა რუხის კლინიკა, ბათუმში შეიქმნა ახლა კლინიკა, რესპუბლიკურში მიმდინარეობს განახლება. ეს უნდა იყოს ის სახელმწიფო ინფრასტრუქტურა, რომელიც ხელს კი არ შეუშლის კერძო ინფრასტრუქტურას, არამედ მიეხმარება. ზოგ შემთხვევაში საკმაოდ სერიოზული კაპიტალია საჭირო იმისთვის, რომ სამედიცინო გარკვეული დარგები, სტრაფად განვითარდეს ქვეყანაში და ქვეყნისთვის აუცილებელი, მაგალითად როგორც ხო ქუთაისში ანდრონოვ კოლაიდერზეა საუბარი, ხო? იქ უბრალოდ სხვა რესურსი იყო საჭირო და იქაც იქნა მოძიებული გამოსავალი. ასეთი ღონისძიებები აუცილებლად გასატარებელია, განსაკუთრებით სოციალურად ისეთ მნიშვნელოვან სფეროებში, როგორიც არის ჯანდაცვა. ამიტომ აქ სტანდარტის დადგენის თვალსაზრისით სახელმწიფოს ყოფნა ამ ბაზარზე არის აუცილებელი, და მაგრამ რთხილად ისე, რომ კერძო ინიციატივას ხელი არ შეუშალოთ. ამიტომ ეს პროცესი გაგრძელდება, უფრო მეტსაც გეტყვით, პროგრამის დონეზე რა სახე უნდა მიიღოს ამ სახელმწიფო კორპორაციამ ჯანდაცვაში, უკვე ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად სამინისტრომ გააკეთა, ისევე როგორც საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან უკვე ფინანსების მოძიებაზე, იმისთვის რომ ეს პროცესი განახლების ან ახალი კლინიკების შექმნის დაიწყოს. ესეც პროცესიც უკვე დაწყებულია. ბატონი რატი ახალი კომი მიიღე პირების შესახებ? პერამიდა გითხრათ, კანონი კარგია, მაგრამ ამკამის პრაქტიკული განხორციელება არის საოცრებელი. ბევრი სხვადასხვა, ეხლა როგორც თქვენ ბრძანეთ, ხო, თქვენ ბრძანეთ, რომ თავდაც სამინისტრო არის კარგი პრაქტიკები, რომლებიც უკვე განხორციელებულია, ამ პრაქტიკებს ნახავთ, აი, ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად, ის რისი გადმოღებაც შეგვიძლია გადმოვიღებთ, რისი გადმოღებაც ამ ეტაპზე რესურსულად რთულია, მაგრამ თავარია, რომ გარკვეული პლატფორმა შეიქმნეს, სადაც ამაზე საუბარი იქნება, და მოგეხსენებათ, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის საბჭოში სპეციალურად ადმინისტრაციაში, მთავრობის ადმინისტრაციაში ჩვენ შევქმენით სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შემოპირების აი ამ საკანონმდებლო და პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, მდგომარეობის გაუმჯობესების და ამ მიმართულების განვითარების თემებზე იმსჯელებს. აქ ჩართავთ უყოლას წარმატებულ სამინისტროებსაც, ვისაც წარმატებული პრაქტიკები აქვთ, სამოქალაქო სექტორსაც უყოლას, იმისთვის რომ გვესმის, რომ იმდენად გადანაწილებულია ეს საკითხი სხვადასხვა არამხოლოდ უწყებებზე, არამედ სოციალური ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებზე, რომ რაღაც მაკოორდინირებელი ორგანო არის საჭირო, და ვფიქრობთ, რომ ადამიანის უფლებათა საბჭო არის სწორი ადგილი იმისთვის, რომ ესეთი კოორდინაცია იყოს გაწეული. ბატონი ალუდა ხუდუშაური, ჰაგის პროკურორის ოფისის გამოძიება აგვისტოს ომზე, თუ გაქვთ? მე ბოლოს ამ ხალბატონს რო შევხვდი, საკმაოდ, ეს იყო დაახლოებით ერთი წლის წინ, იანვარში, საკმაოდ ოპტიმისტურად იყო განწყობილი. შემდგომ მოგეხსენებათ, რომ ეს გლობალური კრიზისი დაიწყო გადაადგილებასთან დაკავშირებით. ყველას კარგად მოგეხსენებათ იუსტიციის სამინისტრომ რამხელა სამუშაო გაწია მტკიცებულების მოძიების თვალსაზრისით. დღეს კონკრეტულად რა ეტაპზეა, დეტალურად არ ვიცი, ხალბატონ გოჩას რომ მომეხმარო სამ ნაწილში ორიოდე სიტყვით.
მოგესალმებით, პატრიცემო დეპუტატებო. გამოძიებას აწარმოებს ჰაგის პროკურორის ოფისი, და ის გაგრძელდება იმდენ ხანს, რომ როდესაც თვითონ პროკურორის ოფისი ჩათვლის, რომ არის საკმარისი და მყარი მტკიცებულებები საქმის წასახებად და სასამართლოს წინაშე. მეორე მომენტი, რაც მინდოდა, რისი აღნიშვნაც მინდოდა, არის ის, რომ გამოძიება დაიწყო 2016 წლის იანვარში, როდესაც პროკურორის ოფისს მისცა სასამართლომ ნებართვა ამისათვის, და ჩვენ იმ მომენტში უკვე მივაღწიეთ ხელშესახებ შედეგებს, რადგან სასამართლომ აღნიშნა სამი მნიშვნელოვანი მომენტი. პირველი, 2008 წელს იყო სამხედრო კონფლიქტი რუსეთსა და საქართველოს შორის. მეორე, რუსეთი აკონტროლებდა ცხინვალის რეგიონს, და მესამე, ის რომ ცხინვალის რეგიონი საქართველოს განუყოფელი ნაწილია. ეხლა, როდესაც ჩვენ მუშაობთ, როგორც ბატონმა პრემიერმა აღნიშნა, თანამშრომლობთ პროკურორის ოფისთან, როგორც სტრასბურგში, ასევე საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოში, ჩვენ ვეყნობით მტკიცებულებათა ერთ და იგივე ბაზას. ეს არის 2013 წლიდან მოპოვებული და წარმოდგენილი 700-მდე მტკიცებულება, რომელიც მოიცავს აუდიო ფაილებს, განაღვის მასალებს, სეისმური სადგურის ჩანაწერებს, უამრავ ფოტომასალას და ასევე რაკეტა ისკანდერის ფრაგმენტებს. სწორედ ეს გვაძლევს აძლევს შინაარს ჩვენს თანამშრომლობას პროკურორის ოფისთან, რათა დადგეს ყველა იმ პირის პასუხისმგებლობის საკითხი, ვინც დანაშაული ქართველების წინააღმდეგ ჩაედინა.
შემდეგი შეკითხვა იყო საგამოძიებო და საპროკურო ფუნქციების გამიჯნა, როდისთვის იგეგმება, როგორია ხედვა, რა აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარეები და როგორ შეიძლება აისახოს ეს სისხლის სამართლის პოლიტიკას. Ну, რთული კომპლექსური საკითხია ახლა ეს. მოგიხსენებათ, საერთოდ გამოძიება დღეს სისხლის სამართლის პოლიტიკის ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი ნაწილია. სამწუხაროდ ასეა. სხვადასხვა მიზეზების გამო, იმიტომ რომ რეფორმა ბევრ რამეს შეეხო ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ გამოძიების ნაწილს ახსიხები. აქ ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ვთქვათ შემდეგი რამ, რომ ეს არ არის რეფორმა, რომელიც ტარდება ერთ წელიწადში ან ორ წელიწადში. ეს არის რეფორმა, რომელსაც ჭირდება მინიმუმ 4-5 წელიწადი, პირველ რიგში, იმიტომ რომ კომპეტენციის დონეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიებლები არიან მოსამზადებლები და ეს ყველას ძალიან კარგად გესმის. ისევე როგორც გამიჯნა არის ერთადერთი შესაძლებლობა, როგორც საპოლიციო, საპროკურორო საქმიანობის ხარისხობრივად სხვა დონეზე გადაყვანის. მე ვიცი, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა გრძელდება, ეს აუცილებლად გასაგრძელებელი მუშაობა. ვიცი, რომ საკანონმდებლო ინიციატივის გარკვეული მონახაზი უკვე არსებობს, რომელიც ვენეციის კომისიაში იყო გაგზავნილი და იქიდან საკმაოდ პოზიტიური გამოხმაურებები ამოსული. თუმცა აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა? ეს არის რეფორმა, რომელიც უნდა თანხვედრაში იყოს მართლმადიდებლების ერთიანი სისტემის სხვადასხვა სფეროების რეფორმირებასთან ერთად. მოგეხსენებათ, რომ საბოლოო ჯამში ამას ექნება უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ელემენტარული საზოგადოებაში უსაფრთხოების შეგრძნების შესაქმნელად. ეს არ იქნება მარტივი, ამას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არ ეყოფა ერთი წელი, მაგრამ ეს რეფორმა აუცილებლად განსახორციელებელია მარტივი მიზეზის გამო. ხარისხიანი გამოძიება და ხარისხიანი საპოლიციო საქმიანობა უბრალოდ შეუძლებელი იქნება მკაფიო პასუხისგებლობის ზონების გამოყოფის გარეშე. დღეს ყველაზე დიდი გამოწვევა გახლავთ ის, რომ პასუხისმგებლობა გამოძიებაზე ფორმალურადაც და არაფორმალურადაც გადანაწილებულია როგორც პროკურატურაზე, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დანაყოფებზე. და ეს პასუხისმგებლობის ესეთი გადანაწილება საბოლოო ჯამში ხშირ შემთხვევაში, კონკრეტულ შემთხვევებში, უბრალოდ უპასუხისმგებლობის გარკვეულ რისკებს აჩენს. ამიტომ მსგავსი, ასე ვთქვათ, გადაფარვები არის მოსახსნელი. ეს ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო კორპუსი ბევრად უფრო მძლავრია, დიდია, უბრალოდ ფიზიკურად არის ბევრად უფრო დიდი და მისი რესურსი ბოლომდე გამოყენებული არ არის და აქ რესურსი არის უდიდესი. მე ვიმუშავე იმ სამინისტროში და მერწმუნეთ, აი ოპერატიულ საქმიანობასთან შედარებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანური რესურსის საგამოძიებო კომპონენტი ათვისებული არის დაახლოებით 10%. პირველ რიგში, იმიტომ რომ საგამოძიებო ეს გამიჯნა საკანონმდებლო დონეზე არ არსებობს. მესმის, რომ რისკი არის ის, რომ ამ გამიჯნის პირობებში, ამ წლების განმავლობაში, რახან ასე იყო, შეიძლება იქ საჭირო კომპეტენცია არ იყოს. ამიტომ პირველი ამოცანა გასაკეთებელია, გასაძლიერებელია კომპეტენცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო კორპუსში და ამის შემდგომ არის უკვე საკანონმდებლო დონეზე გამიჯნაზე მისადგომი. ამიტომ ვამბობ, რომ ამას დაჭირდება არა ერთი წელი, არამედ რამოდენიმე წელი. გიორგი ამილახვარი, როგორც თქვენ მოსაზრება, რა უნდა იყოს ჩვენი განათლების სისტემის მისია, როგორი პიროვნების აღზრდა და ქსურს? Ну, როგორი პიროვნების აღზრდა და ქსურს უკიდურესად სუბიექტური თემაა, თუმცა მისია, რა თქმა უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი თაობის გაზრდა. კონკურენტუნარიანი თაობის გაზრდა, რომლისთვისაც წარმატებული თვითრეალიზაცია როგორც ქვეყნის შიგნით, ასე ქვეყნის გარეთ იქნება მიღწევადი მიზანი. რაშიც ჩვენ დღეს გარკვეული პრობლემები გვაქვს. და როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანური კაპიტალის განვითარება არის უაღრესად დიდი გამოწვევაც და დიდი მიზანიც, ვამბობთ, იმიტომ რომ ჩვენ რესურსულად საკმაოდ ღარიბი ქვეყანა ვართ და ჩვენი ყველაზე დიდი რესურსი არის ადამიანური კაპიტალი. ამ ადამიანურ კაპიტალში ჩვენ თუ სერიოზულ დროს, ფინანსურ და ყველანაირ რესურს არ ჩავდებთ, საბოლოო ჯამში გლობალურ კონკურენციაში წავაგებთ, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენი მოქალაქე წააგებს. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ საგანმანათლებლო სისტემა პირველ რიგში იყოს მთლიანად ეს რეფორმა იყოს მიმართული იმისკენ, რომ ჩვენ ჩვენი თაობები და აქ არ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ ახალგაზრდებზე, იმიტომ რომ ბევრ სფეროში ადამიანების გადამზადება და სწავლა დღეს თანამედროვე ეპოქაში საერთოდ ასაკთან ნაკლებად არის დაკავშირებული და ადამიანები სწავლობენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ამიტომ ეს ინფრასტრუქტურა ჩვენ აუცილებლად უნდა შევქმნით და ამაზე უნდა იყოს პირველ რიგში გამიზნული ჩვენი განათლების რეფორმა. განათლების ექსპორტს რაც შეეხება, ნუ რა თქმა უნდა იქ სადაც ამის რესურსი ჩვენ გვაქვს, და ხა ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ საკმაოდ სპეციფიურ დარგებში გვაქვს. პირველ რიგში ეს არის ჯანდაცვა და სამედიცინო განათლება. ეს გამოსაყენებელია მიუხედავად იმისა, რომ ეს კერძო სექტორია ფაქტობრივად და ჩვენ ამას მთავრობას და ამ განათლების ექსპორტს ამ ნაწილში ხო რეალურად დამოკიდებულება აქვს როგორც ბიზნესს და მთავრობას, ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ამ ხალხს მივეხმაროთ. თუნდაც ამ პანდემიის პირობებში ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ ამ სტუდენტების ჩამოყვანა არ ყოფილიყო რთული. დისტანციური განათლება იმ სფეროში, სადაც ჩვენ ექსპორტის კარგი მაჩვენებლები გვაქვს, ნუ საკმაოდ რთულია. სამედიცინო სფეროში საკმაოდ რთულია. სხვა სფეროებში, სადაც დისტანციური განათლება უკეთესად მუშაობს, იქ კონკურენცია მეთანხმებით, რომ აბსოლუტურად გლობალურია და იქ ცოტა ჯერ კიდევ გვიჭირს და ნუ საერთოდ განათლების ექსპორტი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და საინტერესო ეკონომიკის სფერო, სადაც ჩვენ შეგვიძლია როგორც ჩვენი ადგილობრივი ბიზნესი, ასევე უცხოური ინვესტიციების ნაწილში მოვიზიდოთ და ამას ყურადღება უნდა მივაქციოთ. ვემუშავებით როგორც ბიზნესი. სახელმწიფო აქ როგორც ასე ვთქვათ ოპერატორი ვერ შევა. თუმცა საკანონმდებლო ჩარჩოების შექმნის იმისთვის, რომ მათ ცოტა უკეთესად იგრძნონ თავი, ამას ეხმარებით. ტოკიოს ოლიმპიისათვის დაწყებული მომზადება, სპორტული მედიცინის სარეაბილიტაციო ცენტრი. ესე იგი, ძალიან მიხარია, რომ პრაგმატულად უდგებით ამ საკითხს. რომ ბიუჯეტი, პრობლემები და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. რეალურად ეს კაი მაგალითი იყოს შეიძლება, სადაც შეგვიძლია სახელმწიფო და კერძო ინიციატივა ერთმანეთს დაუკავშიროთ. თქვენ, როგორც ამ სფეროს, როგორც ხვდები ინტერესებით ასე ვთქვათ მოქმედი ან მათთან რაიმე როგორც კი გამოჩდება რაიმე ჯგუფი ბიზნეს ინიციატივა ინტერესი რომ ასეთი სარეაბილიტაციო ცენტრი საქართველოში შეიქმნას მაგრამ ეს უნდა იყოს ბიზნესი ეს არის კომერციული პროექტი რომელსაც მთავრობა მერწმუნეთ შეუქმნის ყველანაირ პირობებს იმისთვის რომ ეს პროექტი იყოს წარმატებული სულ რამოდენიმე წელს იყო განხორციელ და ჩვენი ამერიკელი კოლეგების მხარდაჭერით პოსტტრავმატიული სარეაბილიტაციო ცენტრის აბსოლუტურად კომერციული პროექტია. აბსოლუტურად კომერციული პროექტია, რომელშიც კერძო ფულიც იყო ჩადებული, დონორებიც მიეხმარნენ ცოტა და სახელმწიფომაც თუ არ ცდები ჩვენ მაშინ ტერიტორია თუ შენობა გამოუყავით. იდეალურად მუშაობს ეს სქემა. მით უმეტეს, თქვენ თვითონ ბრძანებთ, რომ აქ გარკვეული კომერციული ინტერესი არსებობს. აქ სახელმწიფო გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ამ ნაწილში თავისი პასუხისმგებლობა იყოს, როგორც ფინანსური, ასევე რესურსული. ნოდარ ტურძელა და ინვესტორებისთვის პირობების შემსუბუქების მიმართულებით რა იგეგმება? ხო, ინვესტორებზე ბევრმა იკითხა. ერთამეზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ როდესაც პირდაპირ უცხოური ინვესტიების მოზიდვაზე საუბრობთ, არის რაღაც საბაზისო მოთხოვნები, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს დაკმაყოფილებული. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, ეს არის საჯარო სექტორის და ბიუროკრატიის ეფექტური მუშაობა და კიდე ბევრი რამ. ამის იქით ყველანაირი ღონისძიება უნდა იყოს აბსოლუტურად არა ორდინალური, იმიტომ რომ სხვანაირად, ეხლა ჩვენ როდესაც ვამბობთ, ერთი კითხვა იყო კიდე, აი რას ნიშნავსო ეს კონკურენტული უპირატესობა პოსტკრიზისულ პერიოდში, რომ საქართველოს ხებს უნდა აჯობოს განვითარებაში ეკონომიკოთ. მარტივს. მინიმალური ზიანი ეკონომიკას. საქართველოს ეკონომიკა 2020 წლის დასაწყისში, 19 წლის ბოლოს და 20 წლის დასაწყისში იყო ძალიან კარგ ფორმაში. ეს არ არის ჩემი შეფასება, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასება. სწორედ ამის შედეგია, რომ დღესაც პოსტკრიზისულ ეკონომიკურ აღდგენის პირობებში ჩვენი ეკონომიკური ზრდა შეფასებითი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ რეგიონში, ფართოდ რეგიონში არის ყველაზე მაღალი, ნუ სადღაც 5% უახლოვდება 2021 წელს, ცოტა 4.5 თუ არ ცდები. ეს არის ძირითადი, ეს არის საბაზისო პირობები. აქ თუ ჩვენ მაკროეკონომიკური პარამეტრები გაგვექცა, ვერანაირი ინდივიდუალური მიდგომა და არაორდინალური ნაბიჯები ინესტორების მოზიდვისთვის ვერ გუშველის. ამიტომ ეს არის საბაზისო პირობები. და როდესაც ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე ამ პანდემიასთან დაკავშირებით შეზღუდვების სიმკაცრეზე, ეს არის ძირითადი პრობლემა, როდესაც ვცდილობთ აი ამ ბალანსის, ოქროს შუალედის დაწერას. არც ჯანმრთელობა არ დავაზიანოთ და არც ეკონომიკური განვითარება. უფრო სწორად, ეკონომიკას მივაყენოთ მინიმალური ზიანი. მინიმალური ზიანი იმიტომ, რომ როგორც კი პანდემიის პრობლემა გლობალურად მსოფლიოში მოგვარდება, აი მაშინ დაიწყება, მაშინ გამოჩნდება საბოლოო ჯამში პანდემიას რომელი ქვეყანა უფრო ეფექტურად გაუმკლავდა. ვერავინ ვერასოდეს ვერ შეაფასებს ამა თუ იმ ქვეყნის წარმატებას პანდემიასთან ბრძოლაში მხოლოდ და მხოლოდ კლინიკური მაჩვენებლებით, ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებლებით. ვერასოდეს. იმიტომ რომ როგორც კი ეს პრობლემა მოგვარდება, იმ წუთში წამოვა ეკონომიკური კრიზისი. საბოლოო ჯამში წარმატებული ქვეყანა იქნება ის ქვეყანა, რომელმაც პანდემიაც ეპიდემიოლოგიურად სწორად მართა და ეკონომიკასაც მიაყენა მინიმალური ზიანი, რაც გამოჩნდება პოსტკოვიდური ეკონომიკური გლობალური კონკურენციის პირობებში. და ჩვენ აქ რაც უნდა გავაკეთოთ, მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები არ უნდა გაგვექცეს. აი მე მესმის ახლა ბიუჯეტზე საუბარი რო იქნება, ბევრი მაჟორიტარი მოითხოვს იგზას, ზოგი რაღაც კულტურის სახლის აშენებას, ბევრი კიდე, აი როგორც ახლა სპორტსმენებისთვის არეაბილიტაციო ცენტრის იდეა არსებობდა. ამას ყველაფერს თავის ეკონომიკური ფასი აქვს. და ეს ეკონომიკური ფასი პირდაპირ ითარგმნება იმაში, ქვეყანა პოსტკოვიდურ ეპოქაში რა ეკონომიკურად და ფინანსურად რა ფორმაში იქნება. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ჩვენი სოციალური მიზნობრივი დახმარების ღონისძიებები ბევრად უფრო მეტი უნდა იყოს. მაგრამ ჩვენი ამოცანა რა არის? ქვეყანას აქვს შეზღუდული ეკონომიკური და ფინანსური რესურსი. ეს ფინანსური რესურსი იყოს თანაბრად და ეფექტურად გადანაწილებული მიზნობრივად იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს ყველაზე უფრო ჭირდება. რატომ? იმიტომ, რომ როდესაც ეკონომიკური აღდგენის პროცესი დაიწყება, იქ თითოეულ ლარს ექნება თავისი მნიშვნელობა. ამიტომ, როდესაც საუბრობთ ინვესტორების მოზიდვის, საერთოდ არ იქნება საქართველო პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების საინტერესო, ჩვენ თუ მაკროეკონომიკური პარამეტრები გაგვექცა. ვალის მაჩვენებელი, დეფიციტის მაჩვენებელი. ეს ყველაფერი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და როდესაც ვცდილობთ, რომ აბსოლუტურად ლეგიტიმურად და სწორად ჩვენი რეგიონის ინტერესი დავიცვათ, ქვეყნის ინტერესიც არ უნდა დაგვავიწყდეს ხოლმე. ან დარგის. ამიტომ ვამბობთ ჩვენ, რომ ფისკალური პოლიტიკის ნაწილშიც გამკაცრებები მოგვიწევს. მესმის, რომ ბევრია, კარგია ბევრი შეღავათი. მაგრამ იქ, სადაც ეს ფინანსური შეღავათები ეკონომიკურ ეფექტს არ გვაძლევენ, ნუ ესეი უნდა გვეყოს სითამამე და ვთქვათ, რომ არა. ეს ეფექტურობა იმდენად დაბალია, რომ ამის გაგრძელებას უკვე დღევანდელ ეკონომიკურ პირობებში აზრი არ აქვს. შეიძლება ერთი წლის წინადელ ეკონომიკურ პირობებში აზრი ქონოდა. რაც შეეხება გლობალურად დანარჩენს ქვეყნის აი ამ პოსტკოვიდურ ეკონომიკური აღდგენის ნაწილში, ქვეყნის საინვესტიციო სტრატეგიაზე მუშაობა მიმდინარეობს ახლა, ამას სპეციალურად ჯგუფი მუშაობს და ვფიქრობ, რომ ერთ თვეში, სადღაც თებერვლის დასაწყისში უკვე საკანონმდებლო დონეზე ინიციატივები გვექნება შესაძლებლობა, რომ ვისაუბროთ. კულტურის სფეროზე იკითხეთ თქვენც და გითხარით. ერთად უნდა გავაკეთოთ. კულტურის სფეროს კომერციალიზაცია უნდა დაიწყოთ, სხვანაირად ეს მუდმივად იქნება სახელმწიფოს პრობლემა, რომელსაც ვერ გაიქცევა ვერასოდეს ვერსად. კომერციალიზაცია არის ერთადერთი გამოსავალი იმისთვის, რომ კულტურის სფეროს ასე ვთქვათ, რესურსული მხარდაჭერა სახელმწიფომ როგორმე ნორმალურ ფორმებში მისაღებ დონეზე მიიყვანოს. დანარჩენი ხა გითხარით და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს ფესტივალები და ღონისძიებები, ეს კულტურული დაწესებულებები, რა თქმა უნდა, ყველას ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ აქტუალურ ფორმებში. იკითხეთ კიდე დევნილების ნაწილი წყნეთში. არ ვიცი დეტალურად ეს საკითხი და გავერკვევი და დაგიბრუნდებით. სავალან მირზოევი, სკოლებს არ ხავთ რეგიონებში დირექტორები, რაც იწვევს სკოლების მენეჯმენტის ჩამოშლას. ცუდია ძალიან ჩემ სავალან, რომ დირექტორები არ ყავს. 21 წელს დაგეგმილი ამ კონკურსის ჩატარება, კონკურსი იქნება ღია და ყველა, ვინც დააკმაყოფილებს, გასაგებია, რომ ამოცანა არის, რომ პირველ რიგში სკოლა დირექტორის გარეშე არ უნდა დარჩეს. თეატრის ნაწილი. თეატრს, რაც შეეხება, მე რამდენი მართალი ხარ, რამდენი წელია უკვე ეს მსმენია, ხან შენობა იყო ახალი, ხან მერე მიწა და ჩვენ თვითონ ავაშენებთ, რა კონკრეტულად მთავრობიდან პოზიციას ზუსტად ერთ კვირაში გეტყვით ისე, რომ აღარ მოგიწევს წინამორ ჩემს იმას, რა ქვია, იმასთან საუბარი ამ თემაზე. სამოხმარებლო კალათა შეადგენს 190 ვარს ინფლაციის გათვალისწინებით მძიმე გასაფრთხეზე. ქარტონ რიმა ცოტა აგერია სამხმარებლო კალათა და სამხმარებლო მინიმუმი. სამხმარებლო მინიმუმი როგორც ასეთი ეკონომიკური პარამეტრი უკვე აღარ არსებობს, არ გამოიყენება არსად. ერთი პოსაბჭოთა სივრცეთით ერთადერთი ქვეყანა ჩვენ დავრჩით და ეს სამხმარებლო მინიმუმი და დასავიწყებელია. სამხმარებლო კალათა ცოტა სხვა თემა. სამხმარებლო კალათა არის შეფასებითი ერთეული, რომელსაც საქართველოს საქსტატი ადგენს და ამას უფრო ეკონომიკური განზომილება აქვს. უფრო მაკროეკონომიკული, ასე ვიგითხრათ, განზომილება აქვს. ამიტომ ის, რომ სავალუტო კურს, ლარის კურს, პირდაპირი სოციალური მნიშვნელობა აქვს, ეს ძალიან კარგად გვესმის, მაგრამ სამხმარებლო მინიმუმთან ამას არანაირი კავშირი არ აქვს. ჩვენ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ როგორც კი რამოდენიმე პუნქტით ლარის კურსი დღეს საქართველოში უფასურდება, ამის სოციალური ეფექტი, ნუ აშკარა უკვე ყველა თითოეული ჩვენი მოქალაქე ამას გრძნობს. ამისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ გლობალური ეკონომიკური კრიზისია და ვერც ერთი ცალკე აღებული ქვეყანა, მათ შორის საქართველოს, ამ კრიზის მარტო ვერ გაუმკლავდება, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ლარის კურსზე წნეხი მინიმუმამდე დავიყვანოთ. და იქ, სადაც სახელმწიფოს აქვს ამის შესაძლებლობა, ჩვენს მოქალაქეებს მიზნობრივად სოციალურად დავეხმაროთ. ის, როგორც გავაკეთეთ მაგალითად ენერგომატარებლების ნაწილში და კიდე ბევრ სხვა მიმართულებით. ბატონი ზურა დარგალი, განათლების მიმართულებით ინფრასტრუქტურის კუთხით ქვემო ქალაქში გვაქვს პროგრესი, არა ქართულ სკოლებში მასწავლებლების სერტიფიცირების კუთხით არსებობს პრობლემები, იგეგმება თუ რა მასწავლებლების გამოსულ უნარების ზენეზე. მართალი ბრძანდებით, ბატონი ზურა, საერთოდ ქვეყანაში, ნუ რეგიონებში, გარკვეულ რეგიონებში ამ ბილინგურ განათლებასთან მიმართებაში გარკვეული პრობლემები გვაქვს, თუმცა განათლების სამინისტროს უკვე დაგეგმილი აქვს შესაბამისი ღონისძიებები და გამოცდებიც, რომელსაც იანვრიდან თუ არ ცდები დაიწყებს. დარწმუნებული ვარ, რომ განათლების მინისტრს ამ კითხვაზე პასუხი გაცემული აქვს. თუ თქვენ კონკრეტულად ინფორმაცია გაკლიათ, ამას მე ვთხოვდა ბატონო მიხეილი, კონკრეტულად თქვენ პირად გაგიზიარებთ იმ გეგმას, რომელიც 1 იანვრიდან დაიწყება. ბატონი ანზორ ბოლქვაძე, ქედა შუახევი ხულოს მიმართულებით არსებული გარდამავალი ინფრასტრუქტურული პროექტები. ამ პროექტების ნაწილი მოიხსენებათ აჭარის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. აჭარის ბიუჯეტს წელს როგორც ბევრგან გაუჭირდა და ფინანს სამინისტრომ დამატებით 40 მილიონი გამოუყომათ იმისთვის, რომ მსგავსი ასე ვთქვათ, კითხვებზე პასუხი კონკრეტული იყოს. ამიტომ ეს პროექტები არ გაჩერდება, ეს პროექტები გაგრძელდება და 21 წელს, როგორც იყო დაგეგმილი, ქედა შუახევი ხულოს გზის 24 კილომეტრიანი მონაკვეთი დასრულდება. შემდგომ ეს პროექტები გეგმის შესაბამისად, რომელიც თქვენს კარგად იცით, გაგრძელდება. ქალთან მარიამ ლაშხი ინვესტიების თემაზე, ნუ ვეცადე, რომ მეპასუხა პრაქტიკულ დონეზე. აწარმოე საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს უკვე დაქირავებული ყავს სპეციალური საერთაშორისო კომპანია, რომელიც მიზნობრივად მიეხმარება პირდაპირ უცხო ინვესტიების მოზიდვის. მიზნობრივად ნიშნავს არამხოლოდ დარგების, არამედ კომპანიების დონეზე. საერთოდ პირდაპირი უცხო ინვესტიების მოზიდვა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი არა სწრაფი ეკონომიკური ზრდისთვის, არამედ ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლისთვის. იმიტომ რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ასეთი მნიშვნელოვანი სფერო გლობალური კონკურენციის, სადაც ბევრი ქვეყანა მოიყრის თავს, სადაც ელემენტარულ პარამეტრებს, ელემენტარულ, ვთქვათ, საკანონმდებლო აქტებს ექნება უდიდესი მნიშვნელობა. ამიტომ იმ ინვესტიების სახალისების სტრატეგიის ფარგლებში, რომელზეც მე ახლა ვისაუბრე, ერთად გვექნება სამუშაო ბევრი. გენდერული საკითხი რა ხედვა გაქვთ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით? ასე ვთქვათ, გენდერული მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ჩვენც ახლა ეს აბსოლუტურად ქალბატონ ნინო მიკითხა კიდე სოფლად ქალების სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებში ქალების სპეციალური პროგრამებია მიზნობრი. თუ არ არის, მაშინ დავიჯდეთ აგერ, მოიტანეთ ინიციატივები და მოგეხმარებით. ვიცი რომ ფერმერთა ასოციაციას ქალი ხელმძღვანელობს, სოფლის მეურნეობის კომიტეტის ხელმძღვანელიც აგერ ქალია და ასე შემდეგ და ამიტომ მართველობით დონეზე როგორც ხედავთ, სრული მხარდაჭერა გაქვთ და ეხლა ბურთი თქვენ და მოიტანეთ წინადადებები და მოგეხმარებით. შალვაკა ესელიძე, სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამები მთის მოსახლეობაში არ არის ხელმისაწვდომი, რა იგეგმება? მე როგორც ვიცი, სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამები მთის მოსახლეობისთვის სპეციალურად პირიქით გაძლიერებულია, მოთხოვნები შემცირებულია, შეღავათებია მოთხოვნების ნაწილში და თვითონ მთის კანონმდებლობის ფარგლებში ბევრი რამე არის პირიქით გაძლიერებული. ამიტომ თუ აქ ჩემი ცოდნები არ არის სწორი, კი ბატონო, აგერ შესაბამის უწყებებთან ერთად დავჯდეთ და ვიმსჯელოთ. თუ სადღაც მთის მოსახლეობა დაჩაგრულად გრძნობს თავს სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამებთან წვდომის ნაწილში, რა თქმა უნდა მივეხმაროთ, იმიტომ რომ მთის მოსახლეობის მხარდაჭერა არის პრიორიტეტის დონეზე აყვანილი საქართველოს მთავრობაში. იმისთვის, რომ არამხოლოდ მთის, არამედ რეგიონებში ადამიანებისთვის ამ პროგრამების გამოყენება გაგვემარტივებინა, გავაკეთეთ სპეციალური პროგრამა სახელმწიფო შენი პარტნიორია და ადგილზე მივტანეთ, აი საზოგადოებრივ ცენტრებში და იუსტიციის სახლებში ყველგან იგივე სერვისებს იღებენ, რასაც ეკონომიკის სამინისტროში. თუ იქ პროგრამაში არის შიგნით გარკვეული შეზღუდვები, დავილაპარაკოთ და რა თქმა უნდა ამას იმას გავაგანვახოთ. გაზიფიცირების მიმართულებით რა იგეგმება მცხეთა მთიანეთის რეგიონში? ხა, გაზიფიცირებაზე რახან თქვენ ეს კითხვა დასვით, ცოტა ფართოდ რომ ვიმსჯელოთ. დღეს ქვეყანაში გაზიფიცირების მაჩვენებელი არის ერთ-ერთი საუკეთესო ევროპაში. ფაქტია უბრალოდ. განაბღაცვის არის ერთ-ერთი საუკეთესო ევროპაში. მეორე, გაზიფიცირების სამწლიანი გეგმა, რომელიც სრულდებოდა 21 წელს, მიუხედავად იმისა, რომ გაზიფიცირების მაჩვენებელი სადღაც 85-90% შორის არის, არც ალიათ ჩემთვის უკვე იმაშვიდიანი, 85-90% შორის არის, გავაგრძელეთ კიდე 3 წლით. და გაზიფიცირების ახალი პროგრამა დაიწყო 21-24 წელი. მცხეთა მთიანეთის არდამეზარა და რეგიონში 19-21 წლის პროგრამაში 46 სოფელია დამატებით ახალი და 22-24 წლის პროგრამაში არის 17 სოფელი, რომლის გაზიფიცირებაც მოხდება. თუ კიდე ვიღაცა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, კი ბატონო, მაგრამ 24 წლის ბოლოს, როდესაც სამწლიანი გაზიფიცირების პროგრამა დასრულდება, ქვეყნის გაზიფიცირების მაჩვენებელი იქნება 90%-ზე მეტი. საერთოდ არ არსებობს ასეთი მაჩვენებელი ევროპის ქვეყნებში. არ არსებობს. და ხშირ შემთხვევაში ესეც უნდა გავითვალისწინოთ, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში გაზიფიცირების ლოზუნგი რაღაც საარჩევნო ის ხდება ხოლმე და დასამთავრებელია ეს, იმიტომ რომ გაზიფიცირება ძვირი სიამოვნებაა განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში. ქალბატონ ნინო ლაცაბიძე, როგორ წარმოგიდგინეთ მომავალში გარემოს დაცვის პროგრამის განვითარება, როგორია თქვენი ხედვა? ხო, რამოდენიმე რამე იყო დღეს აქ საყურადღებო და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო მწვანე კითხვების რაოდენობა. მწვანე კითხვების რაოდენობა არის გასამაგებული წინა პარლამენტთან შედარებით, რაც მისასალმებელია, რა თქმა უნდა. გარემოს დაცვის ნაწილში, როგორც ეკონომიკური განვითარების ან არც კრიზისული მართვის ნაწილში, რა თქმა უნდა, არ შევწირავთ და ის, რასაც სამინისტრო აკეთებს და თქვენ იცით ხარ, რომ სერიოზული პროგრესია შედარებით, ხო, იმასთან შედარებით, რაც იყო მაგალითად რუსთავში ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით. მაგალითად საერთოდ გარემოზე ზიანის მიყენების თვალსაზრისით საკანონმდებლო ინიციატივა შემოტანილია და ორი მოსმენით გავლილია მესამე მოსმენ წინა პარლამენტის მიერ, ხა თქვენ მიიღებთ ამას. შემაკავებელი ღონისძიებებიც არის, ჯარიმები არის საკმაოდ სერიოზული. აღსრულებაზეა ეხლა საქმე. რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო დონეზე რაღაც დასრულებელია, მაგრამ აღსრულებაზეა. თუმცა ჰაერის ნაწილი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჰაერის ნაწილი მნიშვნელოვანია როგორც ინდუსტრიული საწარმოების, ასევე გამონაბოლქვის ნაწილში და საწვავის ხარისხის ნაწილში და ვფიქრობ, რომ ამ პარლამენტის პირობებში ეს პრობლემები ქვეყანაში ძირითადი მაჩვენებელი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადაწყდეს და ამის შესაძლებლობა გაქვთ თქვენც და გაქვს ჩვენც და ამის წინა ყველა პირობა არსებობს იმისთვის რომ ეს დავასრულოთ. ალექსანდრე მოწელია, შევძლებთ თუ არა პირობებში ფაროსანასთან ბრძოლის პროგრამის გაგრძელებას? რა თქმა უნდა შევძლებთ. თხილი რომელიც ფაროსანა მოკიდროსად დააზიანა 2016-17 წლების განმავლობაში არის დასავლეთ საქართველოს სამეგრელოს გურიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტი. თქვენ თვითონ ბრძანეთ რამხელა საექსპორტო შემოსავლებია დღეს რეგიონში. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ფაროსანის პრობლემა ქვეყანაში საბოლოოდ მოგვარდეს. პროგრესი სერიოზულია ამაში. კერძო სექტორმა სერიოზული მონაწილეობა მიიღო და მე ვიცი, რომ აგერს სამინისტროც განწყობილია, რომ ეს პროგრამა უნდა გაგრძელდეს. ზუსტად იმ ფინანსური რესურსის რაოდენობით, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ ქართველმა გლეხმა ფაროსანის პრობლემა, ფერმერმა ფაროსანის პრობლემა აღარ იგრძნოს. ბექა დავითვლიან, რა კონკურენტული პირაცობა გვაქვს ქვეყნის პოს ეპიდემიოლოგი? ხო, აი ეს გამახსენდა, წეხარო თქვი. ესე იგი, საერთოდ ბანალურები რო არ ვიყოთ, რა თქმა უნდა მაკროეკონომიკური სტაბილურობა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, ბიუროკრატიის ეფექტური მუშაობა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, არაფერს არ ვამბობ ხოლმე საკუთრების უფლებებზე და იქ არ წავალ. რა თქმა უნდა სასამართლო სისტემის გამართული მუშაობა არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა ყველას კარგად უნდა გვესმადეს, რომ ბალანსის დაჭერა ფისკალურ დისციპლინასა და ბიზნესისთვის თავისუფლების მინიჭებაში არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ისევე როგორც არ არის საკმარისი, ძალზედ მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ არის საკმარისი თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმები. არ არის საკმარისი თუნდაც გეოგრაფიული წდომადობა ბაზრებთან. ეს ყველაფერი არ არის საკმარისი. საჭირო არის არაორდინალური ნაბიჯები, რომლებზეც ეხლა ვმუშაობთ და ერთვეში დაგიბრუნდებით. რეალურად ჩვენ უნდა შევძლოთ ჩვენი კონკურენტული უპირატესობები პროდუქტად ვაქციოთ. ეს პროდუქტი საბოლოო ჯამში უნდა იყოს მზა სხვადასხვა ბაზრებისთვის განსაზღვრული და ამ პროცესში თქვენც უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. კულტურა როგორც ბიზნესი, ამაზე ნაწილობრივ ვლაპარაკე. აგერ მითხეს, რომ ამ მიზნით შეიქმნაო CP შემოქმედებითი საქართველო. წარმოდგენა რა მაქვს, რა არის CP შემოქმედებითი საქართველო? დავინტერესდები, როგორ უწყობს ხელს კულტურის კომერციალიზაციას, შეიძლება მართლა რაღაცა გამოვიდეს. გიორგი ხელაშვილი, ეროვნული საფრთხოებისა და კრიზისების მართვის კუთხით, მომდენო წლებში კრიტიკული იქნება კოორდინო ფუნქციების მქონე უწყების ეფექტური მუშაობა. ასიმეტრიული რისკები. ხო, ну, რეალურად მოგეხსენებათ, რა ცოტა ესეთი სტრუქტურული აღრევა ქონდა, უშრობის საბჭო იყო, უშრობის საბჭო კრისული კრისების მართვა იყო, კრისების მართვა, ეხლა ეს ყველაფერი მოწესრიგდა. მაგრამ მარტო მოწესრიგება არ არის საკმარისი. საკმაოდ კარგი გუნდია ჩამოყალიბებული, ახალგაზრდებს, რომლებიც მუშაობენ. რეალურად ეს საკითხები, როგორც ასიმეტრიული, ასე ჰიბრიდული საფრთხეები, რომელიც უფრო და უფრო აქტუალური ხდება, არის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს პრეროგატივა, მისი აპარატის, და ის ახორციელებს ამ მაკოორდინირებელ ფუნქციას. რა თქმა უნდა, ჩართულია დიდი რაოდენობა უწყებების, სახელმწიფო უწყებების, რომლებიც ფარავენ თავიანთ სფეროებს. აქ ერთია, რომ მოგვარდა ორგანიზაციული ფორმა, მაგრამ მეორე არის უკვე შინაარსობრივი და საკანონმდებლო ჩარჩო. ამიტომ საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომლის განახლებაზეც ახლა მუშაობენ. უახლოეს პერიოდში დამთავრდება ამაში. ამას მუშაობს არამარტო აპარატი, არამედ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც ამაში გვეთანამშრომლებიან და ეს იქნება საბაზისო დოკუმენტი, რომლის ირგვლივაც შემდგომ იქნება როგორც შეფასებითი საფრთხეების ანალიზის გაკეთების შესაძლებლობა, ასევე აქ გამოიკვეთება მაკოორდინებელი ფუნქცია უსაფრთხოების საბჭოს. რეალურად ჩვენ ეს მიმართულება, კოორდინაცია, რა თქმა უნდა, ცოტა მოსუსტებული გვაქვს და ამას მიზეზი ძირითადად ქონდა ის, რომ ეს გაფანტული იყო ფუნქციები სხვადასხვა უწყებებში. დაახლოებით იგივე მსგავსი პრობლემა გვაქვს ქვეყნის ჩამოყალიბებულ პოლიტიკაში ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. ეს ფუნქციაც ბევრ სხვადასხვა უწყებაშია გაფანტული და ამ ფუნქციების კონსოლიდირებაც არის საჭირო მაკოორდინირებელი ფუნქციის ქვეშ, რასაც ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ძალიან ელოდებიან. რამაც გააჩინა შეგრძნება, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართებაში პოლიტიკის განსაზღვრაში არ არის საკმარისად აქტიური. ეს ასე არ არის. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ აქმები სწორედ იმ მიზეზის გამო, რომ ეს ფუნქციები ბევრ სხვადასხვა უწყებაშია გაფანტული და აქაც მაკოორდინირებელი ფუნქცია არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, რომელსაც, რა თქმა უნდა, შერიგების სამინისტრო უნდა ახორციელებდეს. ამიტომ ეს მე დიდი იმედი მაქვს, რომ განახლებული საფრთხების შეფასების დოკუმენტი იქნება ის დოკუმენტი, რომლის ირგვლივაც უსაფრთხოების საბჭოს ფუნქციონირება ორგანიზაციული უკვე აშკარად გამოიკვეთება, იმიტომ რომ სხვადასხვა დონეებია რისკების. აბსოლუტურად სხვადასხვა დონეებია, არის ხშირ შემთხვევაში, სადაც უბრალოდ არც ერთ უწყებაში და მით უმეტეს არც უსაფრთხოების საბჭოში საკმარისი კომპეტენცია არ არის და სადღაც სხვაგან უნდა ვიძებოთ ეს კომპეტენცია. ამიტომ ეს ფრთხილი სამუშაოა, ძალიან ფრთხილი სამუშაოა, ювеლირული სამუშაოა, გარდა იმისა, რომ შეიძლება გადაფარვებით არსებული უწყებები ეფექტურობა დავაყენოთ კითხვის ნიშნის ქვეშ, შეიძლება უბრალოდ ვიღაცას ვაწყენინოთ კიდეც, როგორც ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ, აქ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, თუმცა მესმის, რასაც ამბობთ და ეს მაკოორდინებელი ფუნქცია მნიშვნელოვნად ფრთხილობთ, აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ გვაქვს თუ არა რაიმე ახალი იდეა, რაზეც დასავლეთი უარს ვერ იტყვის და ჩვენი დასავლურის სწრაფვა გახდება შეუქცევადი. ცოტა ისე დაყენებული საკითხით გეკითხვა რა. რეალურად ხა ჩვენ ამას ცოტა სხვანაირად ვუყურებთ. ჩვენი ამოცანა რა არის? ჩვენი ამოცანა არის დემოკრატიულად განვითარებული ქვეყანა, ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტებით და რაც მთავარია ეკონომიკური კეთილდღეობის საკმარისი დონე მაინც. იმისთვის რომ ჩვენ ამ ევროპული სივრცისთვის საინტერესო გავხდეთ. ჩვენ რაც არ უნდა ასე ვთქვათ იდეა შევთავაზოთ, თუ ეს საბაზისო პირობები არ დავაკმაყოფილეთ, ყველაფერი ხდება მეორე ხარისხოვანი. და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ იმაზე კი არ უნდა ვიფიქროთ, რა იდეა გავაჩინოთ, რაზეც უარს ვერ გვეტყვია. თუმცა ესეც საინტერესოა. უნდა მივხედოთ, ეს არ უნდა იყოს გარეთ ორიენტირებული, შიგნით ორიენტირებული თემა ეს. ამასთან ეკონომიკური კეთილდღეობა აქ არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. არ უნდა გქონდეს ჩვენ ილუზია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეკონომიკური განვითარების გარკვეულ დონეს მიუღწევლად ვინმეს გაუხარდება ჩვენი ხილვა სადმე. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. და საერთოდ ჩვენ როდესაც საუბრობთ ქვეყნის, აი 24 წელს ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ გავაკეთოთ განაცხადი, განაცხადზე ვსაუბრობთ, ხო ჩვენ? ეს ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკური კეთილდღეობის თვალსაზრისით აუცილებელი მინიმუმი ხდება კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. იმ ყველა სხვა მოთხოვნასთან ერთად, რაც ყველას კარგად გვესმის, ხო? ქვეყნის დემოკრატიზაციის ხარისხი, დემოკრატიის შემდგომი კონსოლიდირება და რა თქმა უნდა ინსტიტუტების სიძლიერე. ამიტომ აქ იდეა, რასაც თქვენ ამბობთ, იდეა აქტუალური ხდება მას შემდგომ, რაც ამას დავაკმაყოფილებთ ყველაფერს და ეს იდეა, რა თქმა უნდა, განსახილველი არის ჩვენნაირი პატარა ქვეყნებისთვის ამ რეგიონში, გეოპოლიტიკურ ჭრილში, ხო? ამიტომ ესეთ იდეების ფრთხილი მოსინჯვა, მაგალითად, საქართველოს როლი შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში. ესეთი იდეების ფრთხილი მოსინჯვა, მაგალითად, საქართველოს თავდაცვის ძალების სხვადასხვა მისიებში მონაწილეობა და კიდევ ბევრი რამ, ხო? ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ. თუმცა საბაზისო პირობების დაკმაყოფილება არის ამოცანა ნომერი 1. ესეთივე ფრთხილი მოსინჯვა არის ის, რასაც ჩვენ ახლა საქართველოს მთავრობა ევროკავშირთან და დასავლეთთან ურთიერთობაში ხდის პრიორიტეტ ნომერი 1. ჩვენ ამას ვეძახით კონექტივიტი. იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი შეიძლება გავაკეთოთ, ვიყოთ იდეალურად მზად ყველაფრისთვის, მაგრამ ფიზიკური წვდომა თუ გვაქვს შეზღუდული, უაღრესად დიდი პრობლემები ჩნდება ქვეყნის გზაზე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით. ფიზიკური. საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა სამწუხაროდ დღეს არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს ფიზიკური საზღვარი ევროკავშირთან. ამ პრობლემის გადალახვის ყველაზე გონივრული და ეფექტური გზა არსებობს შავი ზღვის საშუალებით ამ ფიზიკური წვდომის გაძლიერება. ყველა მიმართულებით. ეს იქნება ყველა მიმართულებით. ეკონომიკა, ტრანსპორტი, კულტურა, განათლება, არ ვიცი, ყველაფერი. ელექტროგადამცემი ხაზები, ინტერნეტგადამცემი ხაზები, აბსოლუტურად ყველაფერი. ქვეყნის ინტეგრირება ევროპულ სივრცეში, ფიზიკური ინტეგრირება. ფიზიკური ინტეგრირება იქნება შემდგომი 10 წლის ძირითადი ამოცანა ხელისუფლებისთვის, მთავრობისთვის, პარლამენტისთვის, ყველასთვის. დარწმუნებული ვარ ოპოზიციისთვისაც. ხატია წილოსანი. ატმოსფერული ჰაერის გამჭვირვის კუთხით რას გეგმავს, რას იგივე, აი რუსთავში ძალიან კარგი მაგალითი განხორციელდა, საკანონმდებლო ცვლილებები გარემოზე ზიანის მიყენების მართვის და პრევენციის თვალსაზრისით, რომელიც ორი მოსმენით გავლილია თქვენ სამინისტროში, ქალბატონ ხატია, თქვენს მიერ მომზადებული. ამიტომ მესამე მოსმენით რაც უფრო სწრაფად მიიღებთ, უკეთესი იქნება. ტყის რესურსების გამოყენების კუთხით რა იგეგმება? იგეგმება ის, რომ ტყე არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მერქანი, ტყე არის ასევე რეკრეაცია. რა თქმა უნდა, მერქნული მართვის თვალსაზრისითაც გარკვეული სიახლეები არის და სამინისტრო საკმაოდ ისეთ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გასცემს ამ მიმართულებით, თუმცა ამ რეკრეაციული მართვის თვალსაზრისით, კომერციალიზაციის თვალსაზრისით ტყის საკმაოდ უკან ვართ და აქაც რაღაც გასაკეთებელია უფრო აქტიურად. ახალი ტყის კოდექსი საკანონმდებლო ჩარჩო ნორმალური გვაქვს, მაგრამ მართვა უკვე არის უფრო ეფექტურად განსახორციელებული. ქართული ღვინო. პოპულარიზაცია, რა თქმა უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ღვინო სულ უფრო და უფრო აქტიურად იკავებს ბაზრებს, ორი საკითხია. ქართული ღვინოს მარკეტინგი და პოპულარიზაცია, ეს ერთი, და მეორე, რა თქმა უნდა, ხარისხის კონტროლი. ხარისხის კონტროლი კიდევ ერთხელ დაწყებული, აი, მევენახიდან და დავთავრებული საბოლოო პროდუქტამდე, სხვანაირად ყველა ჩვენი ამბიცია გავაცნოთ მსოფლიო საქართველო როგორც ღვინის სამშობლო, იქნება უდიდესი რისკის შემცველი ამავდროულად. ამიტომ ხარისხის კონტროლი უნდა იყოს უაღრესად მნიშვნელოვანი. ვერანაირი მილიონები, რომლებსაც ჩვენ დღეს მარკეტინგში ვდებთ იმისთვის, რომ ქართული ღვინოს ცნობადობა გავზარდოთ, ვერ გვიშველის, თუ ხარისხის კონტროლის უმაღლესი სტანდარტები არ დავაწესებთ ქვეყანაში. და ეს უნდა გაითვისნიობიეროს როგორც სამინისტრომ, ასევე ღვინის თითოეულმა წარმოებელმა, რომლებიც ზოგიერთები სამწუხაროდ, ზოგიერთები მოგების გამო უკიდურესად დიდ ზიანს აყენებენ ქვეყნის რეპუტაციას, ქართული ღვინოს რეპუტაციას და წყალში გვიყრიან იმ მილიონებს, რომელსაც ხარჯავთ ამ რეპუტაციის შესაგმნელად. აქ კიდევ ბატონ ლევანს მოუწოდებ, რომ იყოს უაღრესად მკაცრი. ამიტომ ეს არ არის საუბარი ერთ კონკრეტულ რაღაც ეკონომიკის დარგზე, ეს არის საუბარი ქვეყნის რეპუტაციაზე. გოგი მიშველიანი სტრატეგია, თიაღი სტრატეგია დამტკიცებულია. ბატონ გოგი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია ეკონომიკური განვითარების აუმუშავებელი რესურსების, რომელიც სახელმწიფოს აქვს, მიწა და წიაღი. ორი ძირითადი კომპონენტია. როგორ მართოთ ეს სფერო ინტეგრირებულად ისე, რომ საბიუჯეტო შემოსავლებიც იყოს შესაბამისი, მაგრამ ბიზნესის განვითარების ნაწილშიც შეფერხებები არ იყოს. დღეს ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ წიაღის რესურსის დიდი ნაწილი უბრალოდ უმოქმედოდ არის გაჩერებული სხვადასხვა მიზეზების გამო. ზოგჯერ არაეფექტური ფლობელის გამო, ზოგჯერ სხვადასხვა დავების, სასამართლო დავების გამო. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ის რისი ამოქმედებაც შესაძლებელია, სრაფად იყოს ამოქმედებული და სახელმწიფო საკუთრებაში რაც არსებობს, ამის გასხვისება რომ მოხდეს, რაც შეიძლება სრაფად. ჩარჩო კანონმდებლობა როგორც იქნა აქ წესრიგში ამოყვანილი და პრაქტიკულ დონეზე დარწმუნებული ვარ, რომ ეკონომიკის სამინისტრო, ისევე როგორც მაკონტროლებელი ფუნქციი სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ამ პრობლემას მოაგვარებენ. ბატონი დავით სერგიენკო, მედიკამენტების სიძვირე მძიმე დაწვევა მოსახლეობას სამპროვის პროტოკოლის საჭირო კი სპორტკონება ხისტიკი. ბატონ დავით, ჯიბიდან გადასახადებზე რო ვთქვი, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. სამედიცინო არასწორად თქვი ალბათ სამედიცინო საბოლოო ჯამში ვიგურისხმე კომპლექსურად, როდესაც ჩვენი მოქალაქე სამედიცინო სერვისებს იღებს. მესმის, რომ საყოველთაო ჯანდაცვამ ერთი ნაწილი ამის წესრიგში ასე თუ ისე მოიყვანა და ეს წნეხი ჩვენს მოქალაქეზე შეამსუბუქა და დარჩა ეს წამლის ნაწილი. აქ ხომ ძირითადი თავარი ამოცანა რა არის? თქვენ ჩემზე უკეთესად იცით, რომ აქ რეგულაციის საკითხებია, რომელიც არის, რაც შეიძლება სწრაფად მოსაგვარებელი და გაკეთებადია ეს ყველაფერი. არ არის აქ რთულია ეს პრობლემა, საკონტროლებლად რთულია, მაგრამ დღეს ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული საკანონმდებლო რეგულაციებით, ისევე როგორც რეგულირების სააგენტო თუ არცდები ქვია ჯანდაცვის სამინისტროში, რომელიც წამლის ბრუნვას აკონტროლებს, იქაც გარკვეული წესების ცვლილებით სწრაფი შედეგის მიღებაც. ეს არ იქნება ყოვლის მომცელი, მაგრამ არის გარკვეული ნაბიჯები, რომლის შედეგადაც სწრაფად შეიძლება გარკვეული შეღავათის ჩვენი მოსახლეობისთვის შეღავათიანი ეფექტის შექმნა. თუმცა, რა თქმა უნდა, დარჩება ისეთ სფეროები, სადაც სახელმწიფო სუბსიდირების გარეშე არაფერი არ გამოვა და აქ ეს ცოტა სხვა მიმართულება. მე მინდა გითხრათ, რომ ამ მიმართულებით მთავრობა არ მოერიდება კანონის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ყველა იმ ინსტრუმენტის გამოყენება.
ჩაურთეთ დამატებითი
რომ ყველა იმ ინსტრუმენტის გამოყენებას, რომელიც ჩვენს ხელთ არსებობს. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ დღეს პანდემიის პირობებში სოციალური მდგომარეობა ჩვენი მოსახლეობის სამწუხაროდ არამხოლოდ საქართველოში, გლობალურად მსოფლიოში მოსახლეობა მოქალაქის სოციალური მდგომარეობა გაუარესდა, სადღაც უფრო მეტად, სადღაც უფრო ნაკლებად. და ეს პრობლემა კიდევ უფრო აქტუალური ხდება. ამიტომ გპირდებით, რომ ყველა იმ ინსტრუმენტს, რომელიც ჩვენს ხელთ არსებობს, მეც და ქალბატონი მინისტრიც გამოვიყენებთ სრულად, რის საშუალებასაც კანონი გვაძლევს. ფაქტობრივად ჩვენ გუშინაც და დღესაც ეს დაპირება გავეცით. სიტყვა ხისტი არ მინდა ვიხმარო, მაგრამ ეფექტურს დავარქმევდი ამას. ნიკოლო სამხარაძე, დემილტაცი დემოკრატიის პროცესი რამდენად პრიორიტეტულია თქვენი მთავრობის და რამდენად გესახებათ ამ მოწვევის პარლამენტის მუშაობის დროს სამპროვებს ჩვენი რომ გავით. Ну, ყველა ნორმალური ქვეყნისთვის საზღვრის დელიმიტაცია, დემარკაცია არის სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობის, უსაფრთხოების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი. რა თქმა უნდა, გონივრულია, რომ ეს ჩვენი მთავრობის პრიორიტეტი არის და დარჩება ამ 4 წლის განმავლობაში. მაგრამ ძირითადი ამოსავალი აქ იქნება სწორი ბალანსი პირველ რიგში ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებსა და კეთილმეზობლური ურთიერთობების შენარჩუნებას შორის. ეს არ იქნება მარტივი, მაგრამ გპირდებით, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფარგლებში არსებული კომისია, რომელიც ფარავს ამ საკითხებს, უაღრესად აქტუალური იქნება და გახდება შემდგომი წლების განმავლობაში. ეს ყველაფერი საკმაოდ აქტიურად არის დაწყებული და 21 წელი, ალბათ 22-ც იქნება ყველაზე აქტიური ამ მიმართულებით. ჩვენ თუ გვინდა, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ რეგიონში რისკები, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სულ ახალი და ახალი მოთამაშეები ჩდებიან რეგიონში, საზღვრის დემარკაცია, დელიმიტაცია არის ერთ-ერთი საკითხი პოტენციურად დიდი რისკის შემცველი. ამიტომ ყველა ნორმალური მოთამაშე რეგიონში, შვიდობის მოყვარე მოთამაშე დაინტერესებულია იმაში, რომ ეს პრობლემა სწრაფად მოგვარდეს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესი. აღიარების პოლიტიკა. ეფექტიანი აღიარების პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, მთავრობის და პირველი საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნომერ პირველი პრიორიტეტია. რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ ამბასადორიალზე ქონდა შესაძლებლობა ელჩებთან საუბრის და დიპლომატიურ კორპუს აბსოლუტურად გულწრფელად მადლობა უთხარი საკმაოდ ეფექტური მუშაობისთვის ამ მიმართულებით. სხვადასხვა ფორმატები. რა თქმა უნდა, ხე ჩვენ აქ ყველაფერს ვერ მოყვებით, მაგრამ დიპლომატიის აქტიური მუშაობა ტირე ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან უაღრესად აქტიური მუშაობა იმისთვის, რომ არაღიარების პოლიტიკა იყოს ეფექტური. თუმცა რისკები, რა თქმა უნდა, არსებობს. მოგიხსენებათ, რომ რუსეთის ფედერაცია სულ უფრო და უფრო აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით და ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვა, რომ რესურსებს საერთოდ არავინ არ იშურებს იქ. საკმაოდ სერიოზული რესურსები იხარჯება იმისთვის, რომ არაღიარების პოლიტიკა, რომელიც არის საქართველოს საგარეო სამინისტროს ძირითადი მიმართულება, იყოს დაზიანებული და კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებული. თუმცა ჯერჯერობით ამას წარმატებით ვერ ახერხებენ. რისკები არსებობს, თუმცა ჩვენ აქტიურად მუშაობთ მჭიდროდ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან და ვფიქრობ, რომ მიუხედავად რისკებისა შევძლებთ ამ ამოცანის გადაწყვეტას. აბაშიძე კარასინის ფორმატს რასარგებელი მოაქვს და ხომ არ ამოწურა თავისთავად? ეხა სარგებელი მოაქვს თუ არ მოაქვს, ეს ცოტა ისეთი საკითხია, მაგრამ თავისთავად არ ამოწურია, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ორმხრივი არხი პირველ რიგში ეკონომიკური და ჰუმანიტარული საკითხების განსახილველად. ეს არხი სულადაც ცალმხრივი რო იყოს, მხოლოდ ცალმხრივი რო იყოს, ამ არხზე უარის თქმა, ვფიქრობ, რომ არ არის სწორი. ამიტომ ეს არხი ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ. განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ ჰუმანიტარული და ეკონომიკური განზომილების მიმართ. ვლადიმირ ჩაჩბაია, 70,000 ვეტერანი და მათი სოციალური მდგომარეობა. უმძიმესი პრობლემაა, ბატონო ვლადიმირ, ხო იცით, თან თქვენ ჩემზე უკეცად იცით, რამდენი წელია უკვე ეს პრობლემა მოდის. წლებია. განსაკუთრებით ახლა ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ამ პრობლემაზე აი ეს დაპირების გაცემა იქნებოდა ჩემის მხრივ სრული უპასუხისმგებლობა. ერთადერთი პასუხისმგებლიანი დაპირება, რაც შემიძლია დღეს გავცე, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ აი ეს ვეტერანების სოციალური დახმარების არც მიდეხლა მოსალაპარაკე კომპონენტი მაქსიმალურად როგორც კი შესაძლებლობა გვექნება, რომ ეს უფრო ღირსეული გახდეს. სამუშაოა კიდე ამ მიმართულებით. ამ დღეს სახელმწიფოს სოციალური ტვირთი უკვე იმდენად გაფართოვდა და ბაზა იმხელა გახდა ამ პანდემიის და ეკონომიკური კრიზისის გამო, რომ ბუნებრივად ფართოვდება ეს ბაზა. ამიტომ დიდი ნაწილი ამ ადამიანების სამწუხაროდ ამ საერთო მიდგომის ფარგლებში ამ სოციალურ ბაზაში ხვდებიან. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ახლა პასუხი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის პასუხი ვეტერანებისთვის, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ქვეყნის ერთიანობაში, ერთიანობისთვის ბრძოლაში პირდაპირ იყვნენ ჩართულები წლების განმავლობაში. ჩვენ ყოველთვის გავაკეთეთ იმის, რომ აქ რაღაც გამოსავალი ვიპოვოთ. ირაკლი ხადაგიშვილი, განათლების და ფინანსების 6%-იანი და უნდა. პირველი, განათლების რეფორმა იყო და იქნება საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტი. მეორე, განათლების ბიუჯეტი არ შემცირდება და წლიდან წლამდე გაიზრდება. რაც შეეხება 6%-იან დაპირებას, რომელიც 22 წლიდან უნდა განხორციელებულიყო, მე დღეს ამ დაპირებასთან დაკავშირებით ვიქნებოდი საკმაოდ ფრთხილად. სხვადასხვა მიზეზების გამო. მიზეზი ნომერი 1. ამ COVID და ეკონომიკური კრიზისის ყველაზე დიდი მახასიათებელი არის გაურკვევლობის მაღალი ხარისხი. არავინ არ იცის ეკონომიკური რა პარამეტრებით და რა მდგომარეობაში დავასრულებთ 21 წელს და დავიწყებთ 22 წელს. ამიტომ ეს ამ საკითხის გადადება, ამ საკითხის განხილვა ცოტა გადასავადებელია, თუმცა დაშვების დონეზე უშვებ ორივე ვარიანტს. უშვებ იმასაც, რომ ამ დაპირების 22 წლის მაგივრად გადავადება შეიძლება მოგვიწიოს. ელემენტარულად ყველანი ერთად ჩვენ მოქალაქეებთან ერთად ვნახავთ, რომ ქვეყნის ეკონომიკაში და ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ფინანსური პრიორიტეტები იქნება უბრალოდ სხვა. თუ ასე არ იქნება, მაშინ ამ საკითხს დაუბრუნდებით. თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, განათლება როგორც ასეთი სფერო ქვეყნის პრიორიტეტების ნუსხაში დარჩება და იქნება ერთ-ერთ პირველ ადგილზე. კრიზისი მოახდენს თუ არა გავლენას მოსახლეობის წყლით მომარაგებას? ბატონ სოზარის კითხვა. ბატონ სოზარ, წყალმომარაგება დღეს ქვეყანაში ხდება, არის ამოცანა პრობლემა ნომერი 1. ხა ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ ქვეყანაში ინფრასტრუქტურულ პროექტებში და სისტემურ ინფრასტრუქტურაში მილიარდობით ლარია ჩასადები, გულისხმობთ საბაზისო, პირველად მოთხოვნით საბაზისო სისტემურ ინფრასტრუქტურას. დენი, გაზი, წყალი, გზა, პირველადი ჯანდაცვის მომსახურეობის ინფრასტრუქტურა, საბავშვო ბაღი, სკოლა. მე ერწმუნეთ, რომ ათობით მილიარდი დაჭირდება და წელები დაჭირდება ეს ყველაფერი, რომ წესრიგში ევროპულ დონეზე მოვიყვანოთ. მაგრამ წყალი ამ ნუსხაში დღეს ხდება გადმოდის პირველ ადგილზე, გადმოვიდა უკვე პირველ ადგილზე. ამიტომ 2021 წელს წყლის სისტემების წესრიგში მოყვანის თვალსაზრისით დაახლოებით 350 მილიონი ლარია დაგეგმილი, პროგრამა გაგრძელდება, სანამ საბოლოოდ არ მოგვარდება, დაჭირდება ამას დაახლოებით 4-5 წელი. თუმცა აქაც არაორდინალური ნაბიჯებია გადასადგმელი. ამასაც პირდაპირ ეკონომიკასთან აქვს კავშირი. მაგალითად, როგორც თქვენ თქვით, ქუთაის წყალმომარაგება წესრიგშია მოყვანილი, რეაბილიტირებულია. ზუგდიდის წყალმომარაგება წესრიგშია მოყვანილი, რეაბილიტირებულია. საჩხერის, ბათუმის კიდე ძალიან კარგად მიდის მარნეულის და იმ რეგიონის სერიოზული გასობით მილიონ ლარზეა ინვესტიციებზე. რა თქმა უნდა, აქ კერძო სექტორი არის შემოსაყვანი. სახელმწიფომ სისტემური ინვესტიციები ჩადო, მართვის ნაწილში რისკები უკვე და ხარჯები თავის თავზე არ უნდა იყოს, იქ სადაც გასხვისება არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ კერძო მართველი ხშირ შემთხვევაში ბევრად უფრო ეფექტურია, ვიდრე სახელმწიფო მართველი, განსაკუთრებით ასეთ სფეროებში. და ჩვენ უკვე ფიქრობთ, რომ იქ სადაც წესრიგშია მოყვანილი სისტემური ინფრასტრუქტურა, ნელ-ნელა დაიწყოთ გასხვისება ამ კომპანიების და სახელმწიფო წყალმომარაგების კომპანია, რომელიც გარდა იმისა, რომ ინფრასტრუქტურას ანვითარებს, უზარმაზარი ტვირთია სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის. ამიტომ იქ სადაც ამ ტვირთის ჩვენ მოხსნა შეგვეძლება, ამ სფეროების გასხვისებას დავიწყოთ. მცხეთის მორატორიუმი. ბატონ დიმიტრი, მცხეთის მორატორიუმზე მე და თქვენ, მე მგონი, ერთად ვიყავით, როდესაც მოსახლეობას გავეცით დაპირება, რომ ამ დაბალანსებულ გადაწყვეტილებას ვიპოვით და მოუძებნით. აი, პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, 21 წლის სამუშაო დღეები როცა დაიწყება, უნდა კიდე ერთხელ დავჯდეთ ისაც თქვენ თვით, ნუ შეუძლებელია, რომ გამოსავალი ვერ ვიპოვოთ ამ წლების განმავლობაში დაგროვილია. ესე გამოსავალი მარტივია UNESCO-ს მემკვიდრეობის სტატუსის შენარჩუნება და მოსახლეობისთვის ჟანგბადის მიცემა. კომპრომისი როგორც მოსახლეობიდან, ასევე UNESCO-დან და ასევე სახელმწიფოს. ჩვენ მზად ვართ ამ კომპრომისისთვის, უბრალოდ უნდა დავჯდეთ და ამ კომპრომისის პირობები განსაზღვროთ ელემენტარულად იმისთვის, რომ ის დაპირება, რომელიც წინასაარჩევნოთ ამ ჩვენს მოქალაქეებს გავეცით, რომ შევასრულოთ, სანამ ეს გენგეგმა იქნება დამტკიცებული, რომ აი ეს სივრცე რაღაცნაირად ამოვავსოთ. ბატონი შოთა ხაბარელი, სპორტს უნდა ჰქონდეს თავისი ავტონომია, ის უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ცალკე უწყებად. მოიწყოთ ყველაფერი ეტაპობრივად გავაკეთოთ. ჯერ ცალკე უწყებად ჩამოვაყალიბოთ სპორტის და კულტურის და სპორტის ან სპორტის და კულტურის სამინისტრო და შემდგომ უკვე გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ბიუროკრატია ამძიმებს ყველაფერს. თან სპორტში, აგიხსნით მარტივად რატო, სპორტში კულტურისგან განსხვავებით მართველობის ცოტა უფრო სხვა სისტემა, რთული სისტემაა და სპორტში ფედერაციების დონეზე სპორტი სხვადასხვა სახეობების მართვის საკმაოდ მაღალი ავტონომია არსებობს, რაც არ არის კულტურაში. ამიტომ სპორტის ნაწილში რამდენად ეს უნდა იყოს ცალკე სამინისტროდ გამოყოფილი, თუ ამაზე საუბრობდით, შეიძლება არასწორად გაიგეთ. მაშინ დაზუსტების დროს მეტყვით, კი ბატონო. ხო, წყლის საუზო მართვა და ამ კანონის მიღება არის მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ბატონო. საერთოდ წყლის რესურსზე როცა მიდის საუბარი, აი ბატონ ვლადიმირმა იკითხა კიდე, რომ სამწუხაროდ სანამ ჩვენ აი წყლის საუზო მართვას, რასაც ქავტომე ხმიარ ვარ, ამაში დიდი სპეციალისტი, ტერმინოლოგიის დონეზე შეიძლება არასწორად ავხსნა, მაგრამ როგორც მიწისზედა, ასე მიწისქვეშა წყლების თვალსაზრისით, სანამ ეს მართვის საკითხი საკანონმდებლო დონეზე არ მოგვარდება და პრაქტიკულ დონეზე წარმოდგენა არ გვექნება საერთოდ რა რესურს მართავთ, წინადადებები რომ რაღაც წყლის ექსპორტი დავიწყოთ, ნუ უბრალოდ არა რელევანტურია. აგიხსნით რატო. დღეს ქვეყანაში განა დაქსელვის და ინფრასტრუქტურის გამო რესურსულად სასხმელი წყლის უდიდესი პრობლემაა და სარწყავი წყლის უდიდესი პრობლემაა. არაფერს ვამბობ იმასთან დაკავშირებით, რომ ტექნიკური წყალი რა არის საერთ ქვეყანაში არ ვიცით და ჩვენი ფერმერი სასმელი წყლით ისე რწყავს თავის სავარგულებს, როგორც არაფერი. რეალურად, გარდა ამისა, მერწმუნეთ, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, ისე როგორც ჩვენ წარმოა, მიწის რეგისტრაცია, ქალბატონინო, სოფლის მეურნეობის განვითარება, წყლის საავზო მართვის სისტემა თუ არ გვექნა და თუ არ დავთვალეთ სარწყავი წყლის რა რესურსი გვაქვს, დროზე თან, დროზე თუ არ გავაკეთეთ ეს უახლოეს ერთ-ორ წელიწადში, საერთაშორისო კონვენციებით შეგზღუდავენ ისე, რომ საერთოდ ვერ გავინძრევით მეგრე. და სამწუხაროდ ჩვენი წყლის რესურსით სხვა ქვეყნები, მეზობელი ქვეყნები განავითარებენ თავის სოფლის მეურნეობას და ეკონომიკას. და ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი სფერო, რომლის რეგულირებაც არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი და დროში ვარ ძალიან შეზღუდული. ამიტომ ამ ნაწილში სრულად გეთანხმებით, რომ არის უაღრესად მნიშვნელოვანი მოსაწესრიგებელი კიდევ ერთი დამატებითი სფერო, სასრაფოთ არის ეს გასაკეთებელი და მუშაობა არ აქვს დასაწყები. ის საკანონმდებლო ინიციატივები, რომლებიც უკვე არსებობს უწყების დონეზე, არის სასრაფოთ დასატრიალებელი და უბრალოდ წარმოდგენა უნდა ქონდეს წყლის, განსაკუთრებით მიწისქვეშა წყლის მათ შორის მართვის თვალსაზრისით, რას ვაკეთებთ. იმიტომ რომ სხვანაირად სერიოზული პრობლემა გვექნება, როგორც სასმელი, ასევე საირიგაციო წყლის, სარწყავი წყლის თვალსაზრისით. ვერ განვავითარებთ სოფლის მეურნეობას. უბრალოდ დღეს თანამედროვე სოფლის მეურნეობა წყლის გარეშე არ არსებობს. ეს იქნება ფუჭად გადაყრილი რესურსი ფინანსური. ამიტომ და ამ სამუშაოს ჩატარების შემდგომ ათობით მილიონი იქნება ჩასადები იმისთვის, რომ შესაბამისი წყალსაცავები შეიქმნას ქვეყანაში, რამე თუ ის რესურსი, რომელიც ქვეყანას ეკუთვნის, ეს რესურსი ქვეყანამ ეფექტურად გამოიყენოს. ლევან ქარომიძე, საქართველოში არსებული მოვლენებიდან გამომდინარე, ხომარ შეფერხდება აღმოსავლეთ პარტნიორების სამიტის გათვალისწინებული გეგმების. ჩვენს გამონ ნამდვილად არ შეფერხდება, ბატონო ლევან, აღმოსავლეთ პარტნიორება არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ფორმატი საქართველოსთვის იმ გზაზე, რომელსაც ჰქვია ევროპული ინტეგრაცია. ჩვენი ძირითადი მიზანი აღმოსავლეთ პარტნიორების შემდგომი სამიტისთვის იქნება დავა დასტუროთ, მოვითხოვოთ ის ფორმატები ურთიერთობის, რომელიც საქართველოს მიღწევებს, რომელიც მოგცემს შესაძლებლობას საქართველოს მიღწევების შესაბამისად ინდივიდუალური მიდგომის შესაძლებლობა რო გახსნას. ეს იქნება ჩვენი ძირითადი ამოცანა. იმიტომ აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნები სხვადასხვა ფორმაში არიან, განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე არიან, სხვადასხვა ზოგ შემთხვევაში სხვადასხვა მიზნებიც აქვთ. ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ საქართველო დღეს არის იმ ფორმაში, როდესაც აღმოსავლეთ პარტნიორების ფარგლებში აბსოლუტურად ლეგიტიმურად შეგვიძლია მოვითხოვოთ ინდივიდუალური თანამშრომლობის ფორმები, რასაც გავაკეთებთ ამ სამიტის დროს. ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელთან პრიორიტეტული საკითხია. ეს არის ფაქტიურად რაც ინფრასტრუქტურის ამის როაკეთებს, მათ შორის რიკოთის ჩქაროსნული მაგისტრალი, ყველაფერი რაც იქნება დაკავშირებული სატრანსპორტო წვდომა ფიზიკურ დაკავშირებასთან საქართველოს ევროკავშირთან, არახოლოდ ხმელეთით, არამედ წყლით და სხვა კავშირგაბმულობის მიმართულებები, როგორც მილსადენები, ასევე ელექტროგადამცემი ხაზები, ასევე ინტერნეტ გადამცემი კაბელები, ყველაფერში აქ პრიორიტეტი იქნება უაგრესად მაღალი. ლევან კობიაშვილი, ზუგდიდის სტადიონი. ბატონ ლევან, ეს ზუგდიდის სტადიონი ჩვენ ძალიან გვთკივა. აი გულწრფელად გეუბნებით, რამდენი წელი ცოტა პროგრესი, შემდგომ სერიოზული შეცდომები იყო ადგილობრივი ხელისუფლების თავის დროზე დაშვებული, ისეთი, რომლის გამოსწორებაც რესურსიც ბევრი დაჭდა, დროც და ადამიანური კაპიტალიც. საერთოდ გამოსაძიებელია ეგ საქმე, მე თუ მკითხავთ რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა, აი პირველ ეტაპზე ამხელა რესურსი იყო დახარჯული. ეხლაც გარკვეული პროცესი მიმდინარეობს, ისე არ მიმდინარეობს, როგორც ზუგდიდელებს და აკმაყოფილებს, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ეს სტადიონი მაქსიმალურად შესაძლებელს მოკლე ვადებში დასრულდება და ვეცდებით, რომ მსგავსი რო აღარ განმეორდეს, ყველას შესაბამისი პასუხი მოთხოვოთ. ალექსანდრე დალაქიშვილი, არის თუ არა იდენტიფიცირებული საგაცხადო ცვლილების სფეროები? პროცესშია, მაგალითად საგაცხადო შეთანხმება, საგაცხადო დავების სისტემა. ბევრ შემთხვევაში არის დერეგეს შეღავათები, რომლებიც დღეს ჩემთვის არ თაი გაურკვეველია რატო. ხშირ შემთხვევაში იქ სადაც ჩვენ ადგილობრივი წარმოების რაღაც ელემენტარული ჩანასახები გვაქვს, შეღავათებით ვასტიმულირებთ იმპორტს. Ну аудития часатаребели საერთოდ საგაცხადო შეღავათების აუდიტია საერთოდ ჩასატარებელი შემოსავლების სამსახურის ეფექტური მუშაობის და სწრაფად არის გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ფისკალური კონსოლიდება ქვეყანაში უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. Ну, ეს საგაცხადო შეთანხმება არის რაღაც ანაქრონიზმი, აი გადმონაშთი. ჩვენ გონია, რომ ვიღაცას ხელს უწყობთ კონკრეტულ ბიზნეს იმისთვის, რომ რაღაც კონკრეტული პრობლემებიდან გამოვიდეს და სინამდვილეში აი ძალიან ცუდ პრაქტიკას ვაჩვევთ და ეს მუდმივი იმედი იმის, რომ საგაცხადო შეთანხმება ყველა ინდულგენციის რაღაც მსგავსი შევქმენით, რომელიც მე როგორც ვიცი, მსოფლიოში არსად არ არსებობს ასეთი სახით. გარემოს გაცვლაზე უპასუხე უკვე ბოდიში. ბატონ ზაზა ლომინაძე, დაპირება იყო და გადახდების ნაწილში შეიძლება ხა 28 დღე არ არის როგორ არ მახსოვს თქვენ როგორ ბრძანეთ, მაგრამ კარგად მიდის, ყოველ შემთხვევაში იქ უკმაყოფილება უკვე ჯანდაცვის სისტემიდან არ არის. 520-ს რაც შეეხება, 520 უნდა განვითარდეს. ეს არის საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის წესრიგში მოყვანის ერთადერთი სწორი და ჯანსაღი გზა. გასაგებია, რომ ეხლა პანდემიამ ეს პროცესი შეაფერხა, თუმცა ეს პროცესი უნდა განვითარდეს და დარწმუნებული ვარ, რომ ქალბატონი ეკატერინე ტიკარაძე ამ რეფორმას ლოგიკურ დასრულებამდე მიიყვანს. ბატონო გიაველსკი, თელავის სპორტის სასახლის მშენებლობისას, ეს სპორტის სასახლე ბატონო გია არის პარკეტის პრობლემა. ერთი და იგივე პრობლემაა ყველგან. ერთი და იგივე პრობლემაა ყველგან. გორმა სხვათა შორის მოაგვარა, არ ვიცი როგორ მოაგვარა, მაგრამ მოაგვარა, კიდე ერთ რეგიონში მოგვარდა. აი თელავს უნდა ვთხოვოთ, რომ გორის გამოცდილება გაიზიაროს. ზუსტად იგივე პრობლემა იყო ერთი და იგივე კომპანია, რომელმაც 3-4 მუნიციპალურ ცენტრში ააშენა სპორტის რაღაც სასახლე პირობითად, ყველაფერი დასრულებულია და პარკეტი არ იყო დაგებული. აგენ ბატონმა გიგიმ, როგორც ვიცი, დააგო და გახსნა კიდევაც და გაუზიარეთ ეს გამოცდილება და მოგვარებადია. მესმის, რომ ის არის ღია, აშენებულია და ხალხი შიგნი ვერ შედის. პრობლემა. ბატონ კახიშვილი, პენსიონერებსაც პენსიის აღების პუნქტების, ბატონ კახი, აბსოლუტურად კერძო სექტორის თემაა, მაგრამ დაველაპარაკებით. მე როგორც მივხვდი გუშინ წაცხანაერდო პასუხი ამ კითხვას, მაგრამ წდომადოს ბაზია საუბარი, ეს პუნქტების ხელმისაწვდომობა შორს უწევთ სიარულ. კი ბატონო, გასაგებია, ამაზე დაველაპარაკებით. კერძოა ეს ყველაფერი, ბანკებთან არის სასაუბრო, დაველაპარაკებით. სამართალდამცველების და ჯარისკაცების სოციალური დაცვის პაკეტი ყოველთვის იყო ჩვენი ყურადღების ცენტრში და გაგრძელდება. როგორც ხელფასის, ასევე სხვა სოციალური მიმართულების ჯანდაცვა იქნება, საცხოვრებელი პირობები იქნება, ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა მივხედავთ. ქუჩის სპორტის პოპულარიზაცია საინტერესოა, ალბათ რაც უფრო მეტი სპორტი იქნება ქუჩაში, ბევრად უფრო უკეთესია. სხვა რაღაც პრობლემები, მენტალური პრობლემებისთვის ნაკლები ადგილი დარჩება. აუცილებლად, როგორც კი გამოიყოფა სამინისტრო, ამაზე დაველაპარაკებ და მუნიციპალური დონის პრობლემა საკითხი უფრო არის ეს. ვეტერინარების დახმარების ერთიანური სტაბილური სისტემის შექმნა, სწორია, ეს სანახავია საერთოდ სხვადასხვა უწყებები, როგორ ეხმარებიან და ნახოთ აბა როგორ შეიძლება ამის კონსოლიდირება და ერთიანი მიდგომის გაკეთება. შეშემო პირების დახმარება 18 წლის შემდგომ უნდა გავერკვე, არ ვიცი ეს საკითხი, გავერკვევი და შეგატყობინებთ აუცილებლად. თუ რაღაცა გამომრჩა ბოდიშით, ერთი ორი საკითხი შეიძლება დამავიწყდა, მაგრამ დაზუსტებების დროს გექნებათ შესაძლებლობა და ეც. მადლობთ.